Xorijiy davlatlardagi madrasalarda ta'lim olgan xatlonlik yoshlardan 5 nafarining ota-onasiga nisbatan viloyat prokuraturasida jinoiy ish qo'zg'atilishi janubiy tojikistonliklar noroziligiga sabab bo'ldi. Farzandini chet elga o'qishga yuborgan va keyinchalik hukumat talabi bilan chaqirib olgan boshqa oilalar boshqalarining ham shu kunlarda yurak hovuchlab yurgani kuzatiladi. Shu o'rinda eslatsak, o'tgan yil avgust oyida Xatlon viloyatiga xizmat safari bilan borgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakatdan tashqaridagi islomiy oliygohlarda ta'lim olayotgan tojikistonlik talabalar ortga qaytarilishi zarurligini aytgan edi. Tojikiston prezidenti o'sha safarida xorijdagi islomiy madrasalarda tojikistonlik yoshlardan terrorchilar tayyorlanayotganini iddao qilgan edi. Davlat rahbarining o'sha aytganlaridan keyin mahalliy hokimiyatlar mas'ullari rasmiy so'rovnoma bilan tojikistonlik talabalarni xorij davlatlardan yurtga qaytarishga kirishib ketdi. Shu kungacha to'plangan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 1900 nafar tojikistonlik fuqaro xorijdagi ta'sildan mas'ul bo'lib ortga qaytarilgan. Ularning orasida taxminan 530 nafar xatlonlik yoshlar ham bor. Avvalroq Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Din ishlari bo'yicha qo'mita mas'ullari xorijdan qaytgan talabalar va ularning oilalari xavfsizligi ta'minlanishini va'da qilgan edi. Biroq shunday bo'lsa-da, Afg'oniston, Pokiston va Erondan qaytayotgan xatlonlik talabalardan 5 nafarining ota-onasi jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu borada Xatlon viloyat prokurori yordamchisi Tolibjon Azimov ozodlikka ma'lum qildi.
Вобастаги борад ба он шаҳрвандоне ки ба хориҷ кишвар ба таълимоти ғайриқонунии динӣ ҷалб шудагӣ буданд ва падару модари онҳо монеагӣ карда таҳсилоти умумӣ миёнаи ҳатмиро дар ҳудуди вилоят нагирифтанд.
Биз тамондан очилган ҷиноии ишлар ўз фарзандларининг мамлакатдаги умумии таълим мактабларида билим олишларига қасдан тосқинлик қилган ва уларни мажбуран хориждаги мадрасаларга юборган фуқароларга тегишлидир. Бу болалар ўзи туғилиб ўсган ерда умумий ўрта маълумот ҳам олмаган. Шунингдек, бу ёшларнинг Афғонистон, Покистон ва Иронга сафарлари ҳам noqonuniy tarzda amalga oshirilgani ma'lum bo'ldi, deya bildirdi Xatlon viloyat prokuraturasi mas'uli Tolibjon Azimov. Shuni ham aytish lozimki, Tojikiston Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov 11 aprel kuni Dushanbeda o'tkazilgan bir tadbirda xorijdan qaytarilgan talabalar u yerda ta'lim olish barobarida jihod va davlatga qarshi kurashishga da'vat etilganlariga iqror bo'lganlarini ma'lum qildi. Qahhorovning bildirishicha, Tojikiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan keyingi 10 yil badalida bu mamlakatda 100 dan ortiq terrorchilik amaliyotlari sodir qilingan. Ichki ishlar vaziri tergov natijasida bu jinoyatlarni sodir etganlar Afg'oniston va Pokistondagi maxsus lagerlarda harbiy ta'lim olgani aniqlanganini ta'kidladi. Aslida farzandi xorijdan qaytgan aksariyat ota-onalar, jumladan xatlonliklar, asl maqsadlari farzandlarga islomiy davlatlarda diniy bilim berish bo'lganini aytadi. Ulardan biri Boxtar tumanlik Mirodil Qalandarov farzandi xorijda o'qigani uchun ota-onalarni jinoiy javobgarlikka tortish xatodir deya mulohaza bildiradi.
Balki vaziyatni umidam ki notijasini bilaman. Janobi olekim fashomoga murojaat qildi, falani uni bargardim. Endi madrasaga.
Mamlakatdagi vaziyat biroz yomonligi uchun biz davlat rahbari talabi bilan farzandlarimizni chet eldan chaqirib oldik. Buning uchun hukumat bizga yordam tariqasida ozroq pul ham bergandi. Lekin bugun ota-onalarning ta'qibga uchrayotgani bizni tashvishlantiryapti. Mayli farzandlarimiz shu yerda o'qishni davom ettiraversin, lekin ularning o'sha yoqlarda o'qigani uchun biz ta'qib qilinmasligimiz kerak, deya fikr bildiradi Boxtarlik Qalandarov. Mustaqil tahlilchi Mirzomiddin Ikromov kuch ishlatar tizilmalar tomonidan farzandlari xorijda o'qigan ota-onalarga nisbatan jinoyat ishlarining ochilishini qoralaydi. Agar farzandi xorij davlatlarida tahsil olgani uchun ota-onalarni jinoiy javobgarlikka tortish mumkin bo'lsa, u holda respublika miqyosida bunga o'xshash yuzlab ishlar ochilishi kerak. Shuni ham aytish lozimki, prezident masalaning shunday hal qilinishi borasida topshiriq bergan emas. U faqat noqonuniy yo'l bilan xorijga borib tahsil olayotgan yoshlar orqaga qaytarilishi haqida topshiriq bergandi xolos. Fuqarolarni shu yo'l bilan qo'rqitib, bundan keyin boshqa ota-onalar ham farzandlarini xorij davlatlariga o'qishga yuborishdan avval o'ylab ish ko'rishi lozimligidan ogohlantirish bilan muammo hal bo'lmaydi. Hukumat mas'ullari bunday ish tutish ortidan qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yishlari turgan gap. Uning o'rniga ortga qaytarilgan yoshlarning bilim olishlari uchun sharoit yaratish zarur, deydi mustaqil ta'limchi Mirzomiddin Ikromov. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.